Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня другий день. У Менску находится с официальным визитом президент Сербии Томислав Николич. На встрече с представниками деловых колов Беларуси Николич запросил белорусский бизнес до уделу у буйных проектах у сферах энергетики, сельской господарки, туризму, дорожной инфраструктуры. Николич подкреслил, что у Сербии робится все для того, как створить стабильную и предсказуемую экономичную простору, где правила не меняются, а все удельники находятся у ровных умовах. Николич так само отзначил Александра Лукашенко за развитие и умацывание миролюбного супрацовництва и сябровских дочинений помеж двумя краинами. Он уручил ему орден Республики Сербия. Кандидат философских наук Владимир Подгол оценивает этот орден как узнагороду за солидарность.
Это как бы орден за солидарность отримливается. Подяка за поддержку режима. Это у них же там огульная плынь. Это подтримливать один одного на международной арене. Подяка и как бы аванс на то, что потом мы сподеемся, что вы нас подтримаете. Ну, у приватности Косово не будете признавать. Это все вонковый бок.
Некоторые СМИ отзначают, что своим визитом Николич порушил санкции супраць Беларуси, до яких летась долучилася Сербия, кандидат у сябры Евразвязу. Этот факт мы попросили прокомментовать у самим Евразвязе.
Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка еўракамісара па знешніх сувязях Кэтрын Эштон, зазначыла.
У мяне няма асобнага каментару адносна візіту лідара трэцяй краіны ў Беларусь. А палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі вядомая. Гэта палітыка крытычнага ўзаемадзеяння, санкцыя супраць адказных за парушэнне правоў чалавека і ў той жа час адкрытасці да дыялогу пры ўмове вызвалення палітвязняў. У сувязі з падзеямі апошніх гадоў еўразвяз паставіў узаемадзеянне з Беларусю у залежнасць ад прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пакуль гэтага не будзе, няма і візітаў на вышэйшым узроўні кіраўнікоў краінаў еўразвязу ў Беларусь. Адносна Сербіі магу сказаць, што яна прывяла сваю палітыку ў адпаведнасць з прынцыпамі знешняй палітыкі еўразвязу, уключна з абмежавальнымі захадамі.
Майя Кацыянчыч нагадала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што «Еўразвяз» у кантакце з беларускімі ўладамі мае сваіх прадстаўнікоў у Менску, якія супрацоўнічаюць з афіцыйнымі асобамі ў кантэксце еўрапейскай палітыкі крытычнага ўзаемадзеяння. «Мы зрабілі канкрэтныя прапановы ў напрамку палягчэння візавага рэжыму, вядзем дыялог з грамадзянскай супольнасцю, працягваючы ў той жа час патрабаваць ад уладаў вызвалення палітвязняў і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека», нагадала прэс-сакратар еўракамісара па знешніх сувязях. Разважаючы над тым, ці будзе нехта з афіцыйных асобаў Беларусі запрошаны ў лістападзе ў Вільню на саміт усходняга партнерства, Майя Кацыянчыч зазначыла, што гэта цалкам магчыма, але пакуль рана казаць, якога кшталту ўдзел будзе прадугледжаны. Яна нагадала, што і раней, нягледзячы на палітыку санкцыяў, прадстаўнікі афіцыйнага Менску былі запрошаныя на мерапрыемствы усходняга партнерства.
А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Цэны высокія, але ж можна купіць каўбасы кавалачак грамаў 100, каб толькі пакаштаваць. Даводзіцца многае шчаджаць, і электраэнергію, і газ, і ваду. Добра, што хоць паветра пакуль бясплатнае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры «Свабоды». Заяўнікаў вулічнага шэсця ў Менску, прымеркаванага да 95-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, выклікаюць на размову ў Менгарвыканкам. Віцебскія арганізатары свята Дня волі судзяцца з уладамі з-за перашкодаў у правядзенні акцыі. А беларускія суполкі Вільні ладзяць беларускі тыдзень з нагоды 25 сакавіка пры дапамозе гарадскіх уладаў. Заглядам Галіна Абакунчык.
Сябры аргкамітэту падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця ад батанічнага саду да плошчы Бангалор і мітынгу 24 сакавіка напярэдадні Дня волі, які сёлета прыпаў на панядзелак. Днямі заявнікаў выклікалі ў гарвыканкам, паведаміў сябра аргкамітэту Алексей Янукевіч.
Як было мне сказана, калі тэлефанавалі, што гэта з нагоды нашай заяўкі, мы разлічваем, што ўжо будзе дадзены адказ, які ж там адказ. Было сказана па тэлефоне, што адказ пазітыўны, дэталі падчас сустрэчы. Па вялікім рахунку, гэта нічога не абавязвае ўлады. Бывала ўжо раней, калі па тэлефоне казалі, а на сустрэчы выяўлялася іншае, але нават калі будзе адбывацца пэўная карэктыроўка таго фармата, які мы замовілі, то тым ці іншай фармаце яно будзе дазволенае, ну і гэта можна лічыць пазітыўным адказам.
Аргкамітэт святкавання планаваў таксама правесці 24 сакавіка ўрачысты сход у гонар юбілею БНР. Аднак адміністрацыя палаца культуры трактарнага заводу адмовіла ў арэндзе залі. І вельмі праўдападобна, што святочны сход не адбудзецца, паведаміў сябра аргкамітэту Юрасік Барэвіч.
Засталось не так же весьма часу. Я думаю, что можно прогнозовать, что так само будет отмова. И аргкомитет наполно сконцентруется на тех мероприятиях, которые закладены поза вот этой импрезой. Будем больше уваги надавать проведению массового уличного мероприятия.
Сябры аргкомитета поведомляют, что с нагоды святкования 95-х годков БНР региональной организации шерогу политичных партий и рухов так само подали заявки на проведение уличных акций и творчих импрез в разных городах краины. Ці будут усе незадаволены і ці пройдуць без перашкодаў, у многіх выпадках застаецца пад пытаннем. Да прыкладу, віцебскія актывісты судзяцца цяпер з гарадской паліклінікай, якая адмовілася падпісваць дамову на дзяжурства падчас правядзення пікету, а без такой дамовы гарвыканкам не дае дазволу на акцыю. Гэтая схема адмовы прыдуманая адмыслова, мяркуе адзін з заяўнікаў Хрыстафор Жаляпаў.
Гарвыканкам, калісьці прыняўшы рашэнне, ён спецыяльна яго прыняў такім чынам, каб можна было весь час адмаўляць нам у правядзенні такіх мерапрыемстваў. Таму што ні ў якім месцы такога рашэння няма, што разам з заявай падавайце дамовы. Ну, выканкамаўцы прынялі такое рашэнне, каб можна было сказаць: "Ну, бачыце, мы бы вам далі, а вот паліклініка не захацела з вамі заключаць дамову".
У адрозненне ад Беларусі, святкаванне 95-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі ў Літве будзе доўжыцца тыдзень з 25 да 30 сакавіка. Шэраг беларускіх арганізацый у Вільні арганізоўваюць у гэтыя дні ускладанне кветак на месца пахавання падпісантаў акту незалежнасці БНР, прагляды кінафільмаў, канцэрты беларускіх забароненых музыкаў. У Сейме Літвы пройдзе канферэнцыя з удзелам сваякоў беларускіх палітвязняў. Падрыхтоўка да святкавання праходзіць з дапамогай літоўскіх дзяржаўных уладаў, кажа сябра аргкамітэту Кірыл Атаманчык.
Віленскае гарадское самакіраванне дало нам ратушу для правядзення нашых урачыстасцей. Літоўскі сейм таксама даў залю Канстытуцыі, то бок адну з самых вялікіх заляў сейма, то бок падтрымка безумоўна ёсць. Больш таго, у мінулым годзе мы нават ладзілі цэлую такую беларускую вясну нават у Вільні, але ў гэтым годзе вырашылі пачаць з беларускага тыдня і стварыць такую добрую традыцыю супольнага святкавання беларусамі гэтай памятнай даты.
У Менску да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі таксама прамеркаваны круглыя сталы, адзін з якіх адбыўся ў рэдакцыі незалежнай газеты «Новы час». Наступны мае прайсці ў рэдакцыі незалежнай газеты «Народная воля» 15 сакавіка.
Галіна Бакунчык збірае інфармацыю, як беларусы свету будуць адзначаць «Дзень волі».
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
І сёння ў свабодзе без гальштукаў абмяркоўвалася тэма «Беларусы і суседзі. Хто каго баіцца?». Ці можна казаць пра ўзаемную непрыязь беларусаў і палякаў на масавым узроўні? Як спрабуюць вырашыць гістарычныя крыўды палякі і ўкраінцы? Ці можна сказаць, што варожасць да суседзяў у нейкай ступені ёсць непазбежнай рысай сучаснай нацыі? Глядзіце відэа ў інтэрнэце гэтага абмеркавання, якое вялі мае калегі. Наш адрас свабода.орг або свабода.by. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Томіслаў Нікаліч запрасіў беларускі бізнес у Сербію і ўзнагародзіў Аляксандра Лукашэнку ордэнам. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе расстраляны сын. Сёння яна правяла прэсавую канферэнцыю і звярнулася ў праваахоўныя органы. Заяўнікаў вулічнага шэсця напярэдадні Дня волі выклікаюць для перамоваў у Менскі гарвыканкам. Заяўкі пададзеныя таксама ў іншых гарадах краіны. У цэнавы ліміт для пакупкі службовых аўтамабіляў больш за ўсё ўпісваюцца чэшскія шкоды. Эксперты не спадзяюцца, што чыноўнікі перасядуць на іранскія ці кітайскія мадэлі, якія вырабляюцца ў Беларусі. Абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, верагодна, былі расстраляныя ў гэтыя дні год таму. Любоў Кавалёва апошні раз бачыла свайго сына летась 11 сакавіка. Яна лічыць, што прысуд быў прыведзены ў выкананне ў гэтыя сакавіцкія дні. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе сын. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
З гэтай нагоды сёння адбылася прэс-канферэнцыя, на якой Любоў Кавалёва падпісала заяву ў праваахоўныя органы. Яна просіць паведаміць, якая менавіта структура прывяла ў выкананне прысуд яе сыну. Як кажа праваабаронца Раман Кісляк, гэта неабходна для таго, каб ведаць, з каго патрабаваць звестак пра месца пахавання. Праўда, ці можна будзе вызначыць гэтае месца, зусім невядома. Гэта нават не могілкі, а проста ў лесе закопваюць, тлумачыць Кісляк. Любоў Кавалёва са слязьмі распавядае, як цяжка хаваць сваіх дзяцей, але за прызнанне свайго сына невінаватым змагаецца яна адна. Бацькі Дмітрыя Канавалава ад кантактаў з журналістамі і праваабаронцамі катэгарычна адмаўляюцца. Пра гэта распавядае віцебскі праваабаронца Павал Левінаў.
Сям'я Канаваловых после самого события и во время судебного процесса и некоторое время еще после была под охраной, и на контакт с ними было выйти практически невозможно. Можно предполагать, что на семью Канаваловых было оказано мощнейшее давление. Был задержан и отец Димы, и старший брат. Но семья ни на какие контакты, ни с кем, ни с журналистами, ни с правозащитниками, ни даже с Любовью Ковалевой, которые живут в соседних домах. Они стараются даже, когда видят ее, перейти на другую сторону и так далее.
Ніякіх новых фактаў пра тэракт у менскім метро за гэты год праваабаронцы і Любоў Кавалёва не даведаліся. Але яны пэўныя, людзі не вераць у вінаватасць Кавалёва і Канавалава.
У открытую мне никто не угрожал, в открытую меня никто не оскорблял. Конечно, нельзя думать о всех одинаково, то есть люди разные, по-разному воспринимают ситуацию. Я думаю, что большинство все-таки понимает, что произошло, и они не верят в то, что ребята совершили это.
Любоў кажа, что до годовины расстрелу атрымала вельми шмат листу. А сябры ўлада прыходзілі да яе на ягоны дзень народзіну 17 студзеня. Яшчэ адзін выпадак у Віцебску толькі падмацаваў веру людзей у невінаватасць Кавалёва і Канавалава, лічыць Павал Левінаў.
Дело в том, что ребят также повешены и взрывы 2005 года в городе Витебске. В конце прошлого года около здания КГБ было взорвано некое устройство, в результате которого стекла повылетали. И якобы задержали гражданку, ранее неоднократно судимую, у нее нашли там какие-то баночки, такие же, как были в 2005 году. Я сейчас начинаю думать, если это действительно, то, возможно, этот человек и в 2005 году устраивал эти взрывы в Витебске, а в приговоре написано, что это Канавалов и Ковалёв совершали.
Любоў Кавалёва кажа, что лабораторія перайшла ў спадчыну са справы хлопцоў. А Павал Левінаў лічыць, што расследаваннем віцебскіх выбухаў займаюцца адны і тыя ж структуры, і тут яшчэ можна чакаць новых справ.
Так, як згадваюць праваабаронцы, сталі вядомыя падрабязнасці пра спробу тэрарыстычнага акту ў Жлобіне ў 2012 годзе і пра лёс зламысніка, якога міліцыянты затрымалі на месцы здарэння. Падрабязнасці ў нашай праграме пазней увечары, ну а зараз меркаванне нашага слухача наконт тэракту ў менскім метро.
Вот такое мое меркование. По взрыву в метро у Минским запашок этого взрыву народ нюхать до тех пор, покуль не будет суд совершен над заказчиками и исполнителями этого теракту. Вот до тех пор, покуль они не будут посажены на лавку присудных, будет народ нюхать дымок и переживать эти раны расстрелянных Ковалева и его поплечника. Мое такое меркование. Андрей Солигорск.
Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Після того, як широко стало відомо про тендери обласних і районних виконкамів на куплю машин ціною під 100 тисяч доларів, Олександр Лукашенко підписав указ про упорядкування набуття службових легкових автомобілів. Тепер органи влади мусять утискатися у суми на порядок менші, у еквіваленті 30 тисяч доларів разом з митними платежами. Указ набиває силу праз місяць. Передає Ігор Корній.
Згодно з документом, службовий автомобіль, набитий державними органами, сільськогосподарчими організаціями, товариствами, у статутних фондах яких доля держави перевищає 50%, не повинен коштувати більш за 25 тисяч євро. Визначена межа непорівняльна з тими видатками, які чиновники дозволяли собі дагэтуль. Калі керуватися новим указом, неузабаві доведеться забыцца про марку, яку чиновники лічаць за статусний эталён. Гэта позадорожник Volkswagen Touareg, які многія функціонери уже мають і тендери на які обвяшчаються регулярно. На нового немца недавно перасеў старшыня гарадзенскага аблаканкаму Сямён Шапіра. Прыкідачны кошт мадэлі ў гэтай камплектацыі не меней за 100 тысяч даляраў. У разгар крызісу 2011 году нарабіла шуму купля новага аўто для старшыні берасейскага аблаканкаму Константина Сумара, які перасеў з пазадарожніка Toyota Land Cruiser на седан Audi A8 коштам 100 тысяч еўра. Усім на зайздрасць, як каже редактор сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергій Серабро і гараж віцебскага обласного начальника Александра Косінца.
Після того, як він став старшинем віцебскага облконкама, з'явився на джипі Toyota Land Cruiser. Після того в пресі з'явилася інформація, що у брестського губернатора Сумара Audi A8. Одразу ж прийшли чутки, що віцебський облконкам набуває таку ж, але більш просунуту машину. Через некоторий час їй вдалося сфотографувати Audi A8 W12, модель с самым мощным руховиком, 6-литровым. А пошнюю урочистость по ускладанию венков до помника Машерова. И он приехал разом со своими наместниками и старшинем Харвыконкама Миколайкиным на микроавтобусе Volkswagen такой же комплектации с тонованным шклом, как они зараз набывают Volkswagen Caravella Comfort Line.
За модой поспешают и представники нижейшего вертикального звена. Прикладом у Рогачове, Лельчицах, Октябрьском, Корме да інших местах старшині виконкамов ездять на все тих же Volkswagen Touareg. Старшиня Новоградського райвиконкаму пересовується на Mitsubishi Outlander. Керівник карелицької вертикалі на Toyota RAV4. Для старшині Драгічинського райвиконкаму почали шукати модернізований варіант Hyundai Santa Fe. Усе гэта за 25 тысяч евро не купиш. Затое за такую суму можна набыць 3 іранскія саманды ці 2,5 кітайскія джылі. Абедзве мадэлі вырабляюцца ў Беларусі і прэтэндуюць на статус нацыянальнага аўтамабіля. Але, як кажа аўтамабільны эксперт Міхаіл Калакольцаў, спадзявацца, што чыноўнікі перасядуць на прадукцыю умоўна беларускага аўтапраму, наўрад ці выпадае. Будучыню мясцовых вытворцаў, на прыкладзе расійскага досведу, эксперт ацэньвае як кароткатэрміновую.
В Росіі собираюць і Toyota, і Ford, і Honda, і BMW. Зачем ім китайцы? Там нормальныя машыны собираюць. Значит, первое. Для любого производства должна быть подготовка сервисов. Обученные специалисты, завезенное оборудование и запчасти. Ее никто не будет брать, потому что нет сервиса, нет обслуживания. Она сломалась, она будет колом стоять. Потом, как бы, менталитет наш человек, он пока наевшись китайским, не готов покупать машину.
У сумму 30 тысяч долларов трапляет целый шерох нетоповых, але ведомых европейских марок. Opel, Renault, Peugeot. Найбольш відповідають визначеному ціновому діапазону чеські «Шкоди». Можна набити «Шкода Октавія Елеганс» усього за 23 тисячі доларів, як це зробив Верхнєдвінський райвиконкам. А на Волоколамський райвиконкам готові опуститися до «Шкода Октавія» увогуле за 21 тисячу доларів. Однак, як каже журналіст Сергій Серабро, большиня чиновників не хоче їздити на бюджетних авто і за останній місяць намагається реалізувати більш привабні варіанти.
На початку ось цього року, десь в студені і лютим, був цілий шквал тендерів, які об'являли там які державні структури або державні підприємства по набуттю автомобілів, причому дорогих автомобілів. Хоча, звичайно, по-моєму, це робиться в кінці року, коли залишаються якісь гроші, так звані неосвоєні средства. А гэта было ў пачатку года, і магчыма гэта неяк звязана. Магчыма была нейкая прасачылася інфармацыя пра тое, што будзе вось такі ўказ, проста спешаліся, пакуль ён не выйшаў, набыць нейкія больш дарагія аўтамабілі.
Тым часам прадпрыемства Беласпецтрансаўта, кіраўніцтва справ прэзідэнта, мае набыць 4 Mercedes-Benz S500L для іміджавых патрэбаў. З бюджэту на гэтыя мэты выдзелена 6,5 мільярда рублёў, амаль 800 тысяч даляраў. Машыны вырабляюцца пад адмысловую замову ў Нямеччыне і будуць залічаныя ў распараджэнне службы эскорту.
Такім чынам, паводле свежага указу, чыноўнікі могуць набываць службовыя аўтамабілі цаною да 25 тысяч еўра. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я бы сказал, что это очень много. Наши чиновники могут и ездить, и за общественный транспорт есть. И посмотрели бы, как ездит общественный транспорт. Хоть бы какие-то внесли новые, маршруты вывели. Потому что транспорт ездит очень плохо. Утром не сесть, посмотрите, какие. А что, они, конечно, ездят, им все нормально. Я думаю, что это очень много, 25 тысяч евро.
Вообще-то многовато. Если хороший рабочий, пусть сейчас классный сварщик получает 4,5 миллиона. Так что, конечно, я за свои гроши покупал. Она всегда так было, и есть и будет. Что мы работаем, с нас подоходный, а подоходный идет. Ну что, ну чиновник должен покупать себе машину. Так как взять в Швеции. Ну, вот я бывший моряк, знаю. Король сам, у него своя машина. Шофер, он оплачивает шофера. Также в Норвегии.
Я, в принципе, думаю, что могут ездить на скромнейших. Потому что 25 тысяч евро, тем более с нашими проблемами сейчас экономическими, это много для служебной машины.
Ну, откуда они эти деньги берут? От нас?
Естественно, от нас.
Значит, он берет эти деньги из моего кармана. Почему я из своего кармана должен давать ему деньги на то, чтобы он ездил на более-менее хорошем автомобиле? Пускай покупают нормальные, недорогие автомобили. Чиновнику что нужно? Доехать до работы вовремя, а не роскошный автомобиль, я так понимаю.
Я вообще не знаю, сколько у них такие деньги могут быть. Не заслуживают.
А они не наработали на это. Их слишком много.
Да я бы так вот, 3 месяца, ну, на полгода дал бы. На полгода. Есть эффект? Оперативное решение всех проблем в городе, все прочее. Есть эффект? Пользоваться нет, верни. И плюс процент за то, что пользовался.
Ну, может, и не заслуживают на таких ездить. Но у нас нету своего производства автомобилей. Если было свое производство, конечно, ездили бы все на своем отечественном. Ну, конечно, если сравнить с их зарплатой, которую они говорят, то это, наверное, дороговато, которую они получают якобы официально. Может, и дороговато.
А пытанне свободы у Гародні. А зараз Ян Максимюк про темы новых звоночков.
Серб і жалоба ў Мінску. ДНР і воля. Жанчыны пры ўладзе. Ракавая пухліна краіны. Пра гэта, а яшчэ пра чысціню нацыянальнай прыналежнасці ў новых званочках.
Званочкі Яна Максімюка ў забаве, а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
14 сакавіка яны сустракаюцца пасля заняткаў у прапахлай потам і анучамі настаўніцкай і маўкліва чакаюць, пакуль за дзвярыма не сціхне вясёлы школьны гоман і апошняя геаграфічка не сыдзе нарэшце да хаты. Іхныя рухі дакладныя, як лязо цырульніка, іхныя позіркі цяжкія, як каменне бабілёнскай вежы і вострыя, быццам цыркуль. Мройныя іхныя цені імкнуць праз паўзмрок у бясконцасць, у кабінет фізіка, адзінага далучанага да іхнай таямніцы. Там, за надзейна замкнутымі дзвярыма, сярод вядзерцаў Архімеда і насосаў Камоўскага, манометраў, барометраў і штатываў, яны наліваюць сабе спірту і выпіваюць, не чокаючыся. «Запі!» – чуецца нечуўмольны голас, але сапраўдныя матэматыкі не запіваюць. У тишині добре чувати, як цурчить прозриста вадкость, як пробігають ніде під плінтусами скразняки і прусаки, як мірає кроками коридор самотний фізрук, як він панило уздихає і урешті йде униз до вахторки попить гарбати і поскардиться на раматус. Це не ягоний день, це день Пі, загадкового ліку, зрозуміти увесь сакральний сенс якого можуть тільки ті, хто на своїй шкурі відчув, що таке ірраціональність. І коли б у гэтую хвіліну на школу напала раптом нейкая проверка, у математиків, ды і у фізика було б неблагое оправдання, бо акуратна 14 сакавіка припадає і дзень нараджэння Альберта Айнштайна, імя якого вядома нават вахторкам, гардэробніцам, кантралёрам. Чаго не скажеш про Пі? Гэтую, прабачце за выраз, математычную константу, якая паказвае суадносіны даўжыні акружнасці да даўжыні яе дыаметру. Для чалавека, адзнака якога па матэматыцы ў школе часцей за ўсё была роўная прыкладна 3,14, усё гэта гучыць вельмі таямніча. Здаецца, усе словы знаёмыя, а выглядае як фраза на замежнай мове, сэнс якой вядомы толькі яе прыродным носьбітам. Пі, пі. Так і хочацца сказаць, ну і што далей? І што з таго, што 14 сакавіка 1988, то бок 3-14-19-88, у адным з музеяў Сан-Францыска каляндар у ягоным амерыканскім варыянце упершыню скрыжавалі з матэматыкай? І гэта будзе абсалютна няслушны падыход да праблемы, скажуць матэматыкі. Менавіта няправільны разлік Пі прывёў некалі да таго, што Вавілонская вежа так і не была пабудаваная. А дапялі б да сутнасці, можа і не было б ніякіх замежных моваў, і перакладнікаў, і слоўнікаў. Аднак касталія навокал, у якой дзень Пі мусіў бы абавязкова зрабіцца галоўным дзяржаўным святам.
Завтра па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Томіслав Нікаліч запрасіў беларускі бізнес у Сербію і ўзнагародзіў Аляксандра Лукашэнку ордэнам. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе расстраляны сын. Сёння яна правяла прэсавую канферэнцыю і звярнулася ў праваахоўныя органы. Заяўнікаў вулічнага шэсця напярэдадні Дня волі выклікаюць для перамоваў у Менскі гарвыканкам. Заяўкі пададзеныя таксама ў іншых гарадах краіны. У цэнавы ліміт для пакупкі службовых аўтамабіляў больш за ўсё ўпісваюцца чэшскія шкоды. Эксперты не спадзяюцца, што чыноўнікі перасядуць на іранскія ці кітайскія мадэлі, якія вырабляюцца ў Беларусі.